ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานก่อนนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณและเปี่ยมไปด้วยความรักพระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดีพระองค์ไม่เคยลืมพวกข้าพระองค์เลยและพระองค์ได้ใส่ใจชีวิตพวกข้าพระองค์แต่ละคนเป็นการส่วนตัวขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่เพียงสร้างพวกข้าพระองค์ทั้งหลายมาอย่างดีแต่พระองค์ยังให้พระเยซูคริสต์เพื่อไถ่ชีวิตพวกข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากความบาปขอบคุณพระองค์ที่ตลอดมาพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองแต่พระองค์ให้อิสระในการคิดในการตัดสินใจแก่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายในการเลือกที่จะทำสิ่งต่างๆและขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานพระคำของพระองค์ให้กับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะอยู่กับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอทรงสอนขอทรงทำงานในใจพวกข้าพระองค์เป็นการส่วนตัวขอทุกๆคำมาจากพระองค์และมีความหมายที่เราแต่ละคนจะใคร่ควรในชีวิตของพวกข้าพระองค์อธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมจะต้องใช้ PowerPoint ด้วยครับขอเปิดอีกครั้งหนึ่งและขอไมโครโฟนไว้ให้น้องตุ่นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่จะขอเขาช่วยอ่านพระคัมภีร์ก็อีกครั้งหนึ่งอยากจะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับก็คิดว่าในช่วงนี้เป็นปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าได้หยุดยาวหน่อยนะครับไม่จริงๆก็หยุดเหมือน5วันนะแต่ไม่รู้สึกว่าเหมือนยาวกว่าทุกปีนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวหวังว่าทุกท่านก็มีโอกาสที่จะได้พักแล้วอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่รักแล้วก็เติมกำลังอย่างเต็มที่นะครับเมื่อคิดถึงปีใหม่นะครับเมื่อเริ่มต้นปีใหม่นี่เป็นอาทิตย์แรกนะครับอะไรที่มักจะอยู่ในใจเราเมื่อเวลาผ่านพ้นปีผมทราบว่าเข้าไปเคาท์ดาวน์กันมีคนบอกว่าในรอบ1ปีคนเราให้ความสำคัญอยู่ประมาณ10วินาทีคือ19 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็สวัสดีปีใหม่อะไรเงี้ยนะครับนั่นเป็นเวลาที่เราให้ความสำคัญมากนะครับแล้วก็คำถามก็คือเมื่อเรารู้สึกว่ามันข้ามปีใหม่มาอะไรที่เข้ามาอยู่ในใจเราบ้างนอกจากนอนพักในช่วงวันหยุดนะครับ ผมเข้าใจว่าหลายๆคนก็เมื่อปีใหม่นะครับมักจะนึกถึงอะไรใหม่ๆนะครับในบางธรรมเนียมอย่างบ้านภรรยาผมก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนเขาเด็กๆเนี่ยปีใหม่จะเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่จะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ให้นะครับในปีใหม่ก็จะหลายๆคนก็จะนึกถึงอะไรที่ใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่จะได้เจอหรือบางคนใช้ปีใหม่เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นใหม่นะครับเวลาที่หลายๆคนแบบมีชีวิตที่ผ่านมามันเหนื่อยหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องการเวลาที่จะเป็นเวลาที่เริ่มต้นใหม่หรือkick off เนี่ยเขาก็มักจะใช้ปีใหม่นะหลายคนก็จะใช้ปีใหม่เป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ความหวังใหม่นะครับถ้าเราไปดูนะครับปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ถึงแม้ว่าคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะครับในความเชื่อต่างๆบุคคลเหล่านั้นจะเข้าหาสิ่งที่ตัวเองศรัทธาทำกิจกรรมทางศาสนาตามความเชื่อนะครับถ้าเราไปดูภาพที่เขาถ่ายวัดในญี่ปุ่นปีใหม่เป็นปีที่คนล้นหลามมากวัดไทยก็เหมือนกันนะครับก็คนก็จะไปเข้าวัดทำบุญอะไรเงี้ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่าเป็นเวลาที่คนไปทำกิจกรรมศาสนาเยอะที่สุดละนะครับคนเหล่านี้เมื่อเข้าไปสิ่งที่มีก็คือความหวังคำอธิษฐานกลับมาที่พวกเราอีกครั้งหนึ่งพวกเราที่มีความเชื่อในพระเจ้าในพระเยซูคริสต์อะไรที่เราคิดอยู่ในใจในช่วงปีใหม่โอเคทุกคนมีคำตอบส่วนตัวแต่เนื่องจากนี่เป็นโอกาสที่เป็นโอกาสพิเศษคือเริ่มต้นสัปดาห์แรกผมอยากจะชวนพวกเราที่จะมีโอกาสใคร่ครวญถึงเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องความเชื่อนะครับเพราะว่าความเชื่อจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตรวมถึงความหวังในสิ่งต่างๆที่เรามีในใจนะครับขึ้นกับความเชื่อของเรา ะครับดังนั้นวันนี้จะชวนพวกเราที่จะใคร่ครวญในเรื่องของความเชื่อนะครับมีโอกาสพักมาหลายวันนะครับวันนี้อาจจะต้องขอให้เซลล์สมองทำงานเยอะหน่อยแต่เขาจะชวนคิดเป็นช่วงๆนะครับก็ไม่ช่วงเวลาประมาณสัก 30-40 นาทีจากนี้ก็ถ้าฟังมันจะไม่ใช่แบบฟังอย่างเดียวแล้วผมต้องขอให้เราคิดบางอย่างเป็นระยะโอเคเริ่มจากคำถามแรกก่อนเปิดให้ดูได้เลยครับไม่เป็นไรอันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่พูดวันนี้ครับนี่คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาในปีบางคนชอบดูอะไรย้อนหลังช่วงเวลาที่มีความสุขในปีของคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่นะครับครับเราจะเริ่มจากสิ่งที่อยากให้ลองคิดอันดับแรกก่อนนะครับก็คือขอให้ถามตัวเองนิดหนึ่งว่าเรามีความเชื่อหรือเปล่าเป็นคำถามที่ตอบกับตัวเองได้ไม่ต้องพูดออกมานะครับแต่ละท่านในห้องนี้มีความเชื่อหรือเปล่าผมตอบแทนได้ทุกคนมีถึงแม้ว่าบางท่านยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์แต่มีความเชื่อแต่เขาจะเชื่อเรื่องอะไรนี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกคนมีความเชื่อแน่ๆนะครับคำถามถัดไปก็คือว่าเราเชื่อเรื่องอะไรอะไรคือสิ่งที่เราเชื่ออะไรคือสิ่งที่เราเชื่อไม่ต้องพูดออกมาก็ได้แต่จดไว้นิดหนึ่งคือเรื่องนี้สำคัญนะครับเราเชื่ออะไรขอให้เราเข้าใจว่าเราเชื่ออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่เราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันแล้วก็จะดูว่าความเชื่อในเรื่องต่างๆส่งผลต่อชีวิตของแต่ละคนอย่างไรนะครับจดไว้ก่อนนะว่าเราเชื่ออะไรนะครับผมอยากให้เรามีโอกาสที่จะสำรวจสิ่งที่เราคิดอยู่ข้างในนะครับโอเคทีนี้จะอ่านพระธรรมฮิบรูด้วยกันนะครับพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อ1ถึง31นะครับพระธรรมฮิบรูบทที่11ยาวนิดนึงนะครับข้อ1ถึง31นะครับจึงจะขอให้นี่ทั้งตุนเป็นคนช่วยอ่านนะครับเชิญครับผมฮิบรูบทที่11ข้อ1ถึง31
ครับผมโอเคความเชื่อนะครับความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงโดยความเชื่อนี้เองคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อนี้เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกัลปะจักรวาลด้วยพระราชดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นเพราะอาเบลมีความเชื่อจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าซึ่งทำให้ท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าก็ได้ทรงยืนยันการทรงรับของถวายของท่านแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วจริงแต่พอท่านมีความเชื่อท่านจึงยังคงพูดอยู่เพราะเอโนกมีความเชื่อฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้นมีผู้เป็นพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้ทุกคนที่แสวงหาพระองค์เพราะโนอาห์มีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏขึ้นท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้รอดพ้นจากความตายและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ติเตียนชาวโลกและได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งมันเกิดจากความเชื่อเพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดกท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหนเพราะความเชื่อของท่านได้พำนักในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นคือได้พำนักในเต็นท์เป็นคนต่างด้าวดังอิสอัคและยาโคบซึ่งเป็นทายาทด้วยกันตามพระสัญญาอันเดียวกันนั้นท่านได้เฝ้ารอคอยนครที่ตั้งบนรากฐานซึ่งพระเจ้าเป็นนายช่างและทรงเป็นผู้สร้างเพราะนางซารามีความเชื่อนางจึงได้รับพลังตั้งครรภ์เมื่อชรามากแล้วเพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อเหตุฉะนั้นชายคนเดียวซึ่งเกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนคนที่ตายแล้วนั้น ็ได้ทำให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและเป็นดังเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเลคนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้แต่เขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลและรู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าเขากำลังแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของเขาถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมานั้นเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้แต่ความจริงเขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขาเพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับเขาแล้วเพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อท่านถูกลองใจท่านจึงถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาและท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับพระสัญญาก็ได้พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรคนเดียวของท่านคือบุตรที่มีพระดำรัสไว้ว่าเขาจะสืบเชื้อสายของเจ้าทางอิสอัคท่านเชื่อพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถชุบคนตายให้ฟื้นได้ฉะนั้นกล่าวโดยอุปมาได้ว่าท่านได้รับบุตรกลับคืนมาเพราะอิสอัคมีความเชื่อจึงได้ขอพรให้แก่ยาโคบและเอซาวสำหรับเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเพราะยาโคบมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อจะตายจึงได้อวยพรแก่บุตรทั้งสองของโยเซฟและได้นมัสการพระเจ้าเหนือหัวไม้เท้าของท่านเพราะโยเซฟมีความเชื่อเมื่อกำลังจะตายจึงได้กล่าวถึงการอพยพของชาวอิสราเอลและสั่งเรื่องกระดูกของท่านเพราะความเชื่อฉะนั้นเมื่อโมเสสเกิดมาบิดามารดาจึงซ่อนท่านไว้ถึง3เดือนเพราะเห็นว่าท่านเป็นเด็กรูปงามและบิดามารดาของท่านไม่ได้กลัวคำสั่งของกษัตริย์เลยเพราะความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของทิดากษัตริย์ฟาโรห์ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการเลิงสำราญในความชั่วท่านถือว่าการอดทนต่อความอัปยศเพื่อพระคริสต์ประเสริฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบำเหน็จที่จะได้รับนั้นเพราะความเชื่อท่านได้ออกจากประเทศอียิปต์โดยไม่ได้เกรงความกลิ้วของกษัตริย์เพราะท่านมั่นใจประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาเพราะความเชื่อท่านได้ถือเทศกาลปัสกาและพิธีปะพรมเลือดเพื่อไม่ให้องค์เพชฌฆาตผู้ประหารบุตรหัวปีมาถูกต้องพวกอิสราเอลได้เพราะความเชื่ออิสราเอลจึงเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้งแต่เมื่อพวกอียิปต์ได้ลองเดินข้ามดูบ้างก็จมน้ำตายหมดเพราะความเชื่อเมื่ออิสราเอลล้อมกำแพงเมืองเยริโคไว้ถึง7วันแล้วกำแพงเมืองก็พังลงเพราะความเชื่อลาหับหญิงแพทย์สยาจึงมิได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เชื่อเพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดี
ขอบคุณมากครับยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในพระธรรมตอนนี้เนี่ยได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะครับและตัวอย่างของคนที่มีความเชื่อในพระคัมภีร์นะครับในพระธรรมตอนนี้เนี่ยถ้าเราอ่านแบบนึกถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราจะพบว่ามีชื่อคนเยอะมีชื่อคนเยอะในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราก็อาจจะไม่ได้คุยถึงรายละเอียดของทุกคนแต่สิ่งที่ผมอยากให้คิดอย่างแรกก็คือถ้าเราฟังแบบเผินๆเร็วๆไม่ใช่เผินๆนะครับเราก็จะพบว่ามันจะมีรูปประโยคซ้ำๆใช่ไหมครับเพราะความเชื่อจุดๆจึงเพราะความเชื่อจุดๆจึงนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบในตอนนี้ที่เห็นสิ่งที่อยากให้เราคิดก็คือว่านี่เป็นตัวอย่างซ้ำๆจากรูปประโยคที่เราเห็นเนี่ยว่าความเชื่อมีผลต่อการกระทำการตัดสินใจการดำเนินชีวิตนะครับเปิดสไลด์ต่อไปก็ได้ครับมีรูปประกอบนะครับแต่ไม่เบื่อนะครับโนอาห์นะครับเราเป็นการ์ตูนแล้วกันนะครับบางคนจะเป็นดูหนังมาแล้วนะครับโนอาห์เชื่อจึงตัดสินใจต่อเรือนะครับนี่เปลี่ยนวิถีชีวิตของโนอาห์จากชีวิตของคนอิสราเอลแบบทั่วๆไปเขาไม่รู้อาจจะมาหากินอะไรอยู่นะครับแต่ว่าเพราะมีความเชื่อปุ๊บวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนเขาใช้เวลาส่วนใหญ่คือเวลาทั้งหมดของเขากับการต่อเรือเพราะมีความเชื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนนะครับสิ่งนี้อาจจะขัดแย้งกับสังคมในสมัยนั้นเพราะว่าตอนนั้นถ้าเราคือผมต้องถ้าเราอยากรู้เรื่องนี้อาจจะต้องไปอ่านในปฐมกาลนะครับหรือว่าพี่น้องที่ ต้องการรายละเอียดก็มานั่งคุยกันทีหลังได้นะครับผมก็จะไปไม่ได้พูดรายละเอียดมากแต่ว่าก็คือในสมัยโนอาห์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยณวันที่พระเจ้าบอกเขาเนี่ยก็สภาพอากาศก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่เมื่อพระเจ้าบอกเขาว่าต้องทำจะมีน้ำท่วมเขาก็เชื่อและเขาก็ทำนะครับนั้นวิถีชีวิตของโนอาห์เมื่อเขาเปลี่ยนอาจจะขัดแย้งกับสังคมหรือชุมชนที่เขาอยู่แต่ความเชื่อส่งผลต่อการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตของโนอาห์เมื่อเชื่อชีวิตเปลี่ยนไปความเชื่อมีผลต่อการตัดสินใจและวิถีชีวิตเพราะอับราฮัมเชื่อนะครับนะครับในพระคัมภีร์ตอนที่เราอ่านมามีเรื่องของอับราฮัมยาวหน่อยนะครับเพราะเขาเชื่อเมื่อพระเจ้าเรียกเขาต้องออกเดินทางไปเขาก็ไปนะครับเขาต้องเราอยู่เฉยๆอยู่ๆมีพระเจ้าบอกเราว่าโอเคไปอยู่กรุงเทพเหมือนอย่างนั้นแหละเขาก็ไปนะเขาก็ไปเราไปหรือเปล่าเราไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเมื่อพระเจ้าบอกปุ๊บไปวิถีชีวิตเปลี่ยนเพราะมีความเชื่อนะครับเมื่อพระเจ้าให้เขาถวายอิสอักเป็นเครื่องบูชาอิสอักเป็นลูกชายคนเดียวของเขานะครับก็พวกเราหลายท่านคงทราบว่าอับราฮัมและภรรยาเนี่ยเป็นมีลูกยากนะครับหรือเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีลูกนะครับแต่ว่าในที่สุดพระเจ้าให้เขามีหนึ่งคนก็คืออิสอักซึ่งแน่นอนครับว่าเขาจะรักและหวงลูกของเขามากนะครับแต่เมื่อพระเจ้าบอกว่าให้เอาอิสอักมาเป็นเครื่องบูชานะครับต้องเอามาถวายพระเจ้าเขาก็ยอมก็คือต้องตายนะอิสอักต้องตายนะครับแต่อับราฮัมเชื่อจึงยอมความเชื่อจะส่งผลต่อการตัดสินใจของอับราฮัมนะครับโมเสสเป็นอีกคนหนึ่งนะครับโมเสสเป็นอีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นชื่อที่เราคุ้นเคยนะครับเขาเป็นเจ้าชายในอียิปต์นะครับถูกเลี้ยงโดยพระธิดาของฟาโรห์นะครับเป็นเจ้าชายอยู่ดีๆนะครับแต่เพราะความเชื่อเขาปฏิเสธชีวิตแบบนั้นโมเสสเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อมีความเชื่อความเชื่อจะเป็นตัวผลักดันที่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเขาไปใช้เวลาในการเลี้ยงแกะไปใช้เวลาอีกแบบหนึ่งชีวิตที่สุขสบายถูกปฏิเสธถ้ามองตามทางโลกก็คงบอกว่าตัดสินใจไม่ถูกสบายสบายอยู่ดีๆไปหาเรื่องลำบากนะครับแต่เพราะโมเสสมีความเชื่อนะครับผมอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของธิดากษัตริย์ฟาโรห์ท่านเลือกจะร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการลืมสำราญในความชั่วตัวอย่างที่อ่านมาซ้ำๆให้เราเห็นว่าความเชื่อจะส่งผลต่อการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นกลับมาถ้าเราในปีใหม่อยากจะมีชีวิตที่ดีเราควรจะเริ่มต้นที่ความเชื่อที่ถูกต้องคือแทนที่จะไปคิดว่าปีนี้จะต้องทำอะไรบ้างผมแนะนำว่าใช้หนึ่งอาทิตย์แรกของปีนี้หรือเดือนแรกของปีนี้กลับมาที่ความเชื่อที่ถูกต้องเพราะสิ่งนี้จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกๆคนไม่ใช่เพียงแค่ปีนี้นะครับแต่จากนี้ไปดังนั้นแทนที่จะใช้เวลาในการวางแผนชีวิตว่าปีนี้จะทำอะไรผมแนะนำว่ากลับมาตรงความเชื่อของเราก่อนขอดูสไลด์ถัดไปนิดนึงอีกหนึ่งสไลด์ครับโอเคขอโทษตัวหนังสือเล็กผมอ่านให้ฟังนะครับคือเมื่อกี้ผมบอกพวกเราว่ารูปประโยคในพระธรรมตอนนี้เนี่ยจะพูดถึงว่าเพราะจุดๆมีความเชื่อนะครับเช่นเพราะโนอาห์เชื่อจึงนะครับหรือเพราะความเชื่อโมเสสจึงเพราะความเชื่ออับราฮัมจึงนะครับสิ่งที่ผมอยากให้เราลองคิดลองเขียนประโยคนี้เองแต่เปลี่ยนเป็นชื่อเราเพราะความเชื่อบิ๊กจึง จุดๆเพราะความเชื่อช้างจึงจุดๆเพราะความเชื่อตุนจึงจุดๆเราลองเขียนประโยคนี้เองได้ไหมครับผมอยากให้เวลาสักครู่หนึ่งให้เราลองคิดในพระคัมภีร์ตอนนี้มีคำพยานในเรื่องนี้ของชีวิตของหลายๆคนถ้าเราจะมีโอกาสเขียนสักหนึ่งประโยคเพราะความเชื่อข้าพเจ้าจึงจุดนึกได้ไหมครับหรือว่าเรานึกออกแต่ว่าเพราะไม่เชื่อข้าพเจ้าจึงจุดๆอันนี้นึกได้เร็วเลยนะเพราะไม่เชื่อข้าพเจ้าจึงจุดๆเร็วมากนะครับโอเคนะเก็บตรงนั้นไว้นะครับเพราะนี้เป็นการผมคิดว่าเป็นการสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจของเราว่าจริงๆแล้วความเชื่อของเราเป็นเรื่องอะไรนะครับแล้วมีส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรนะครับทีนี้ผมอยากให้เราลองคิดเพิ่มไปอีกนิดนึงก็คือเราดูความเชื่อของคนเหล่านี้เมื่อกี้ผมถามว่าเราเชื่ออะไรกลับมาดูความเชื่อของคนเหล่านี้นิดนึงเขาเชื่ออะไรโนอาห์เชื่ออะไรอับราฮัมเชื่ออะไรโมเสสเชื่ออะไรคือแน่นอะเชื่อฟังนั้นถูกนะครับแน่นอนเขาเชื่อฟังนะครับแต่อะไรคือความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เขามีพฤติกรรมหรือว่ามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับเราจะเริ่มจากดูที่โนอาห์ก่อนนะครับผมอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปในข้อที่7ในฮีบรู11ข้อที่7นะครับเพราะโนอาห์มีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้รอดพ้นจากความตายและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ติเตียนชาวโลกและได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งมาเกิดมาจากความเชื่อเพราะโนอาห์มีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเตือนให้เขารู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่คำถามคือโนอาห์เชื่ออะไรยากไหมโบโนอาเชื่ออะไรครับช่วยผมหน่อยได้ไหมถามเขาเพราะว่าปีหน้าก็จะเป็นนักเรียนของผมนะครับต้องซ้อมถามเขาไว้ก่อนโอเคไม่เป็นไรจ้ะนะครับโนอาเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดเป็นความจริงคือถ้าเราอ่านก็คือโอเคโนอาเชื่อว่าพอพระเจ้าเตือนใช่ไหมครับว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่นะครับโนอาก็เชื่อแล้วก็ต่อเรือและสรุปก็คือโนอาเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดเป็นความจริงถึงแม้ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเชื่อสิ่งที่พระเจ้าพูดนี่คือความเชื่อของโนอาอับราฮัมล่ะอับราฮัมเชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังในข้อ12นิดนึงนะครับเหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวที่เกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนคนที่ตายแล้วก็ได้ทำให้มีผู้สืบเชื้อสายมากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและเป็นดังเม็ดทรายนับไม่ถ้วนฝั่งทะเลนะครับอ๋อเดี๋ยวผมย้อนกลับไปข้อ8เพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดกท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหนอับราฮัมเชื่ออะไรเชื่อฟังถูกต้องมันมีหนึ่งอย่างแต่เขาเชื่ออะไรอะไรคือสิ่งที่เขาเชื่อ อับราฮัมเชื่อคำสัญญาของพระเจ้าครับพระเจ้าสัญญาว่าจะให้แผ่นดินเขาและพระเจ้าสัญญาว่าเขาจะมีลูกหลานอับราฮัมเชื่อในคำสัญญาของพระเจ้าซึ่งมีผลต่อชีวิตของอับราฮัมเมื่อพระเจ้าสัญญาว่าจะให้ที่ดินแน่นอนอับราฮัมก็เดินไปก็ออกจากที่อยู่เพราะว่าพระเจ้าสัญญาอย่างนั้นเขาเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเมื่อพระเจ้าสัญญาว่าเขาจะมีลูกหลานแน่นอนเขาก็กล้าที่จะถวายอิสระเพราะเขาเชื่อในคำสัญญาของพระเจ้าสิ่งที่ผมอยากให้เราคิดก็คือเวลาเราถามว่ามีความเชื่อหรือเปล่าบอกว่ามีแต่ถามว่าเชื่ออะไรเนี่ยบางทีคิดไม่ออกนะครับอะไรคือเนื้อหาของสิ่งที่เราเชื่ออยู่สิ่งที่ผมต้องเตือนให้เรากลับมาคิดอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เชื่อแล้วนะครับไม่รู้ยังไงเวลาผ่านไปเราก็ลืมเหมือนกับเราลืมว่าเราเชื่ออะไรเราก็บอกโอเคเชื่อพระเยซูคริสต์เชื่อพระเจ้าแต่ว่าแล้วยังไงหมายถึงว่าอะไรคือพอพูดออกมาไม่ออกเนี่ยมันก็จะแบบเอ๊ะตกลงสิ่งที่อยู่ข้างในใจเราคืออะไรเหมือนอย่างนี้เขาชัดเจนเขาเชื่อในคำสัญญาของพระเจ้าเขาเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดเป็นจริงนี่คือสิ่งที่โนอาห์เชื่อสิ่งที่อับราฮัมเชื่อโมเสสล่ะโมเสสเชื่ออะไรโมเสสเชื่อในความรอดของคนอิสราเอลเชื่อในความรอดจริงๆก็เป็นคำสัญญาของพระเจ้าเหมือนกันโมเสสเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานความรอดดังนั้นโมเสสเปลี่ยนวิถีชีวิตกลับมาที่พวกเราอีกครั้งหนึ่งเราเชื่ออะไรเราเชื่อไหมว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดเป็นจริงเราเชื่อคำสัญญาของพระองค์หรือเปล่าเราเชื่อเรื่องความรอดหรือเปล่าเพราะสิ่งนี้มีผลต่อวิถีชีวิตของเราแน่ๆผมอยากให้เราหยุดนิดหนึ่งตรงนี้แล้วใคร่ครวญดูถามตัวเองว่าจริงๆที่เราเชื่ออะไรอะไรคือสิ่งที่เราเชื่ออยู่ข้างในทีนี้เราลองไปต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ผมให้เราพิจารณาถึงความเชื่อของโนอาห์ของอับราฮัมของโมเสสนะครับเราพบว่าเขาเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดเป็นความจริงเชื่อในคำสัญญาของพระเจ้าและเชื่อในความรอดทีนี้สมมติผมบอกพวกเราว่าโอเคจากนี้ไปมาต่อเรือกันเดี๋ยวน้ำท่วมทำไหมไม่ทำนะผมว่าเราคงไม่มีใครมาต่อเรือกับผมทำไมไม่ทำอ่ะถ้าผมพูดทำไมไม่ทำผมพูดประโยคเดียวกับที่พระเจ้าบอกโนอาห์ก็ได้เดี๋ยวจะมีน้ำท่วมเพราะว่าพวกเราไม่แน่ใจในสิ่งที่ผมพูดว่าเป็นจริงหรือเปล่าทั้งที่ผมพูดเหมือนกับที่พระเจ้าพูดกับโนอาห์ดังนั้นอีกครั้งหนึ่งลองคิดดูสิ่งที่โนอาห์เชื่อจริงๆคืออะไรคือพระเจ้าครับโนอาห์เชื่อคนที่พูดไม่ใช่ประโยคนั้นผมพูดพวกเราไม่เชื่อแต่ถ้าพระเจ้าพูดผมเชื่อว่าพวกเราเชื่อดังนั้นความเชื่อเป็นความเชื่อต่อบุคคลนะครับมันไม่ได้เป็นความเชื่อต่อต ่อประโยคหรือสิ่งที่พูดออกมาเช่นเดียวกันโมเสสอับราฮัมคนเหล่านั้นไม่ได้เชื่อคำพูดหรือคำสัญญาแต่เขาเชื่อในคนที่พูดหรือคนที่ให้สัญญาเป็นความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันครับสำหรับพวกเราความเชื่อของเราที่มีต่อพระคำต่อคำสัญญาของพระเจ้าจึงขึ้นกับความเชื่อที่เรามีต่อพระองค์โอเคไหมสรุปแบบนี้นะเราจะเชื่อเราอ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมเราจะเชื่อว่าพระคัมภีร์บอกว่าเนี่ยนะไว้วางใจพระเจ้าโอเคทุกอย่างจะโอเคพระคัมภีร์บอกอย่างนี้เราเชื่อไหมมันขึ้นอยู่กับความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าซึ่งจะแปรตามความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์นะครับทันไหมครับแน่นอนเพราะว่าถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับใครเรายากจะเชื่อเขานะครับถูกไหมครับคือผมธนาคารไม่รู้จักผมไปขอกู้เงินเงี้ยเขาไม่ให้กู้เขาต้องเช็คทุกอย่างที่ผมมีใช่ไหมครับแต่ถ้าผมขอยืมเงินคุณเป้าเขาอาจจะให้ยืมได้สักนิดหน่อย100-200นะครับเพราะเขารู้ว่าโอเครู้จักผมมาคิดว่าผมจะไม่โกงอะไรเงี้ยนะครับความเชื่อจะแปลตามความสัมพันธ์ด้วยดังนั้นกลับมาอีกครั้งถ้าเราอยากมีปีที่ดีชีวิตที่ดีอย่างที่คุยกันไปเมื่อสักครู่นะครับเราต้องเริ่มที่ความเชื่อที่ถูกต้องถูกไหมครับเมื่อกี้ผมพาพวกเราไปถึงตรงนั้นนะเพราะความเชื่อมีผลต่อการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจนะครับและในขณะเดียวกันความเชื่อจะมากหรือน้อยแปลตามอะไรนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งเป็นประโยคที่ผูกต่อเนื่องกันไปถ้าเราอยากมีปีที่ดีหรือมีชีวิตที่ดีเราต้องทำยังไงต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะนั่นจะทำให้เรามีความเชื่อที่มั่นคงและจะส่งผลต่อวิถีชีวิตของเราดังนั้นสิ่งที่ผมอยากแนะนำแทนที่เราจะใช้เวลาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการวางแผนชีวิตว่าจะทำอะไรผมอยากให้เราฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับนะครับถ้าดีอยู่แล้วขอให้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดมันงอนแงนก็ขอให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนี่เรากลับมาที่พระธรรมฮีบรูที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับจริงๆแล้วพระธรรมตอนนี้เนี่ยพูดถึงความเชื่อที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากว่าไม่ได้ให้ชวนพวกเราอ่านตั้งแต่บทที่หนึ่งนะครับเพราะว่าจะยาวเกินไปแล้วก็จะไม่ไหวนะครับก็ผมสรุปนะครับตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงบทที่สิบเนี่ยพระธรรมฮีบรูได้ให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นใครตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงบทที่สิบให้เราพระธรรมฮีบรูให้เราได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุคคลที่เหนือกว่าคนทั่วไปนะครับก็คือพระธรรมฮีบรูตอนต้นๆเนี่ยก็จะพูดถึงเทียบกับโมเสสนะพระเยซูคริสต์เทียบกับโมเสสพระเยซูคริสต์เหนือกว่าโมเสสพระเยซูคริสต์เหนือกว่าทูตสวรรค์พระเยซูคริสต์เหนือกว่าปุโรหิตนะครับคือเขาเปรียบพระธรรมตอนนี้เนี่ยเปรียบพระเยซูคริสต์กับ3สิ่ง3คนนี้นะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่คนอิสราเอลเชื่อและให้ความสำคัญนะครับดังนั้นพระธรรมตอนนี้ก็จะปูเรื่องนี้นะครับเพื่อนำไปสู่ความเชื่อในเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์นะเพื่อให้มีความเชื่อเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์นะครับให้เราทายว่าพระธรรมตอนนี้ปูมา10บทแรกเพื่อให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นใครเขากำลังจะพาเราไปสู่เรื่องอะไรทายได้ไหมเรื่องความรอด นี่ออกไหมครับเมื่อกี้ผมพูดให้เราฟังใช่ไหมครับว่าความเชื่อในเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเนี่ยมันขึ้นกับความเชื่อที่มีต่อบุคคลคนนั้นใช่ไหมครับเหมือนเราเชื่อคำสัญญาเพราะว่าพระเจ้าเป็นคนพูดเพราะจริงๆคือเราเชื่อพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับเมื่อพระคัมภีร์ตอนนี้จริงๆต้องการนำเราไปสู่ความเชื่อและความรอดนั้น10บทแรกพระคัมภีร์ตอนนี้ก็จะทำให้เราได้เห็นว่าความเชื่อที่มีต่อพระเยซูคริสต์เพราะนั่นจะทำให้เราเชื่อเรื่องความรอดได้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นซ้ำๆที่เราเคยให้เราทำเมื่อสักครู่แต่ให้คิดใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าเราย้อนไปตอนต้นเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดว่าเพราะความเชื่อนะครับโนอาจึงจุดๆเพราะความเชื่ออับราฮัมจึงจุดๆนะครับแล้วให้เราลองคิดดูนี่ผมขอให้เราลองเติมเพิ่มนิดหนึ่งนะครับเพราะความสมมติว่าให้เราเติมสำหรับอย่างโนอาห์นะให้เติมว่าเพราะความเชื่อว่าพระเจ้าตรัสเป็นจริงเพราะความเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสเป็นจริงโนอาห์จึงต่อเรือนะเพราะความเชื่อในคำสัญญาของพระเจ้าอับราฮัมจึงยอมถวายอิสอัคนะครับทีนี้โจทย์ที่จะให้คิดก็คือถ้าเราเขียนเป็นประโยคว่าเพราะความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้ไถ่เราให้พ้นจากบาปแล้วเราจึงจุดๆได้ไหมเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นะครับสิ่งที่ผมให้เราคิดก็คือว่าเพราะความเชื่อเราจึงจุดๆแต่ไม่ได้บอกว่าเชื่ออะไรตอนนี้สิ่งที่ผมอยากให้เราลองเติมก็คือว่าอย่างเพราะโนอาห์เชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสเป็นจริงเขาจึงต่อเรือเพราะอับราฮัมเชื่อในพันธสัญญาของพระเจ้าเขาจึงถวายอิสอัคเพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ไถ่ให้พ้นจากความบาปแล้วข้าพเจ้าจึงจุดผมอยากให้เราคิดอย่างนี้เพราะอยากให้เราคิดว่าความเชื่อเรื่องนี้ส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรเราเติมคำในช่องว่างได้ไหมครับเราเติมกันว่าอะไรบ้างครับมีใครเติมว่าเพราะเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้ไถ่เราให้พ้นจากบาปแล้วเราจึงทำบาปต่อไปได้อ้าวบางคนทำอย่างนั้นนะเพราะมีคนทับโทษบาปไปแล้วมีใครตอบแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวจะขอชั้นโรบอีกหนึ่งรอบนะครับนะครับให้ลองคิดก่อนเนาะผมอ่านพระธรรมตอนหนึ่งให้ฟังอยู่ในโรมบทที่6ข้อ1ถึง4ผมอ่านให้ฟังเนาะถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรโรมบทที่6ข้อ1ถึง4นะครับจะเปิดตามหรือไม่ก็ได้เดครับผมอ่านให้ฟังถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรเราควรจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรืออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้ท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมาเข้าในความตายของพระองค์เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้วเราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับผมหวังว่าเราจะไปตอบอีกแบบหนึ่งเนาะไม่ตอบว่าเราจะทำบาปต่อไปนะครับเพราะเราเชื่อพระเยซูคริสต์ตายเพื่อไถ่บาปเราแล้วเราจึงนะโอเคนะตอนท้ายๆแล้วครับนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้าใจว่าความเชื่อส่งผลต่อการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตแล้ว นะครับและความเชื่อเรื่องความรอดโดยพระเยซูคริสต์เป็นความเชื่อที่สำคัญคำถามหนึ่งที่มักจะได้ยินซ้ำๆจากพี่น้องคริสเตียนด้วยกันก็คือว่าทำไมผู้เชื่อหลายคนจึงดำเนินชีวิตตามอย่างโลกนี้ทำไมผู้เชื่อหลายๆคนจึงยังมีความหวั่นไหวทั้งที่เป็นผู้เชื่อแล้วจริงๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์เหมือนกันคนที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่ที่ว่ามีความเชื่อไม่ใช่เขาไม่เคยมีความหวั่นไหวเลยเขาก็มีอับราฮัมเคยหวั่นไหวไหมเคยใช่ไหมครับเขาเดินทางไปเมืองหนึ่งใช่ไหมครับภรรยาสวยก็คิดว่าเจ้าเมืองจะชอบแล้วเดี๋ยวจะฆ่าเขาก็เลยบอกเป็นน้องสาวอับราฮัมเคยกลัวหรือเปล่าก็เคยกลัวอับราฮัมก็เคยกลัวดาวิดที่มีความเชื่อมากก็ยังเคยหลุดเหมือนกันเปโตรมีรูปเปโตรให้ดูนิดหนึ่งเปโตรเนี่ยเป็นอัครสาวกนะครับก็เคยมีเวลาที่เขาหวั่นไหวเหมือนกันอันนี้เป็นตอนที่เขาเดินบนทะเลใช่ไหมครับก็เขาเห็นพระเยซูคริสต์เดินใช่ไหมครับแล้วพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าโอเคมาเดินมาหานะครับเขาก็เดินปรากฏว่าเปโตรก็เดินบนน้ำได้เดินบนทะเลได้นะครับปรากฏว่าแต่ว่าพอดีมีคลื่นลมแรงนะครับเปโตรก็หวั่นไหวสนใจคลื่นลมตัวก็จมลงนะครับชีวิตของหลายๆคนที่เชื่อแล้วอาจจะเป็นไปได้ที่ยังมีความหวั่นไหวนะครับหรือพลาดแล้วกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมอีกนะครับก็เป็นไปได้ว่าเขาจะเหมือนกับหลายๆคนในพระคัมภีร์อย่างดูอย่างเปโตรปัญหาหลักของเปโตรคืออะไรทั้งๆที่เขามีความเชื่อเอาแค่ตอนเนี้ยเอาแค่ตอนจมเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นความเชื่อของเปโตรหายไปหรือยังไงเชื่ออยู่แล้วความเชื่อหายไปหรือเปล่าเขาไม่เชื่อพระเยซูคริสต์หรือเปล่าเขาเชื่อทำไมจมมาอะไรนะครับถูกเขากลัวใช่จริงๆคือเขาโฟกัสเขาหลุดนะครับโฟกัสเขาหลุดจุดโฟกัสเปลี่ยนคือผมไม่ว่าเขานะเป็นผมก็กลัวเหมือนกันชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับเปโตรช่วงเมื่อเขามองที่พระเยซูคริสต์เขาโฟกัสที่พระเยซูคริสต์เขาเดินบนทะเลเขามีความเชื่อต่อมาเมื่อคลื่นลมแรงคลื่นลมที่แรงมันก็ทำให้เขาสนใจคลื่นลมโฟกัสเขาหลุดครับความเชื่อยังมีแต่โฟกัสหลุดจมผู้ที่เชื่อหลายคนเป็นอย่างนั้นบางครั้งเรามองที่คลื่นลมในชีวิตของเราไม่ได้มองที่พระเยซูคริสต์ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราแต่ขอให้เราเอาอย่างเปโตรเขาจมน้ำตายไหมครับไม่เขาทำยังไงครับใช่เขาเรียกพระเยซูคริสต์ถ้ามีพายุในชีวิตของเราแล้วทำให้เราหลุดโฟกัสเราหวั่นไหวจมลงขอให้รู้ตัวนะครับปัญหาคือจมแล้วไม่รู้นะครับจมไม่รู้อะไรจมแล้วจมเลยนะครับจมขอให้รู้ตัวให้เรียกพระเยซูคริสต์กลับมาโฟกัสที่พระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคสรุปนะครับสรุปสิ่งที่ฝากกลับไปคิดที่บ้านอันที่หนึ่งความเชื่อจะส่งผลต่อการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตของเราหากเราอยากจะมีชีวิตที่ดีให้เริ่มต้นที่ความเชื่อที่ถูกต้องอันที่สองนะครับความเชื่อต่อคำพูดหรือคำสัญญานั้นจริงๆแล้วเป็นความเชื่อต่อผู้ที่ให้คำพูดและคำสัญญานั้นดังนั้นถ้าเราจะเชื่อพระคำหรือคำสัญญาที่เราอ่านในพระคัมภีร์มันขึ้นกับว่าเราเชื่อในตัวพระเจ้าแค่ไหนซึ่งมันแปรตามความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์และสุดท้ายความเชื่อที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อเรื่องความรอดในพระเยซูคริสต์นะครับ สุดท้ายของสุดท้ายคือขอให้เรารักษาโฟกัสไว้นะครับปีใหม่นี้เริ่มต้นด้วยความเชื่อนะครับเวลานี้ขอให้พี่น้องสงบใจลงสักครู่หนึ่งขอให้เราสำรวจจิตใจของเราเองสำรวจความเชื่อของเราเองไม่เป็นไรถ้าเราจะยอมรับได้ว่าบางครั้งเรางงเราสงสัยความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่จะบีบบังคับแล้วบอกว่าจะต้องเป็นไปอย่างนั้นแล้วสั่งตัวเองให้เชื่อเป็นไปไม่ได้ในเวลานี้ถ้าคุณรู้สึกสับสนหรือสงสัยหรือรู้สึกว่าความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าและองค์พระเยซูคริสต์นั้นไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่ขอให้คุณอธิษฐานต่อพระองค์สำหรับพี่น้องที่มีความตั้งใจอยากจะเริ่มต้นด้วยความเชื่อที่ถูกต้องขอพระเจ้านำที่จะมีความเชื่อที่เข้มแข็งมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ขอยกมือขึ้นขอบคุณพระเจ้านะครับก็เอามือลงได้เดี๋ยวเราจะอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าสรรเสริญและโมทนาพระคุณพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงสร้างพวกข้าพระองค์มาอย่างดีและพระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดีเพราะพระองค์ให้อิสระให้สติปัญญาความคิดแก่พวกข้าพระองค์พระบิดาเจ้าข้าเมื่อพวกข้าพระองค์ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเชื่อแต่ด้วยเหตุนั้นสิ่งนี้ก็มีผลต่อชีวิตของพวกข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาเมื่อเวลาผ่านไปขึ้นลมในชีวิตอาจจะแรงหรือมีหลายอย่างในทางโลกที่ดึงความสนใจของพวกข้าพระองค์ไปอาจจะทำให้ความเชื่อคลอนแคลนความสัมพันธ์กับพระองค์ลดน้อยลงพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะฟื้นฟูสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นอ่อนเกินกว่าที่จะทำด้วยตัวเองได้แต่ต้องการให้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้เอาใจใส่นำพวกข้าพระองค์กลับมาผูกพันกับพระองค์อีกครั้งขอเพิ่มเติมความเชื่อแก่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายและขอให้สิ่งนี้ผลักดันขับเคลื่อนชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างแท้จริงให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายดำเนินชีวิตในความเชื่อซึ่งพระองค์ได้รับรองที่จะเป็นผลดีอย่างแน่นอนข้าพระองค์ทูลขอพระองค์สำหรับพี่น้องทุกๆคนที่ปรารถนาในเรื่องนี้ในเช้าวันนี้เขาตัดสินใจเขายกมือขึ้นที่ต้องการให้พระองค์ช่วยเขาขอพระองค์เมตตาด้วยอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน